ora 7.
La microfon Ileana Cercescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cine va fi candidatul comuniștilor la primăria Chișinăului?
Cât de sigure sunt centralele nucleare din jurul Moldovei?
Și cine se ocupă de copiii ai căror părinți au plecat să lucreze peste hotare?
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Primarul din Corjova, care a stat luna aceasta câteva zile în arestul miliților transnistrene, a criticat astăzi structurile de stat, spunând că nu sunt în stare să apere cetățenii de pe Nistru. Potrivit Info Primneo, Valeriu Mițul a mai spus la o conferință de presă că regimul de la Tiraspol caută să acapareze teritorii în zona de demarcație, iar Chișinăul nu reacționează cum trebuie. Valeriu Mițul și consilierul său Iurie Coțofan au fost arestați de transnistreni la 2 martie, când sărbătoreau la Corjova aniversarea războiului de pe Nistru. Ambii au fost eliberați după câteva zile, în urma a ceea ce guvernul de la Chișinău a numit la vremea aceea presiunile și eforturile sale intense. Două oficialități de la Bruxelles l-au asigurat pe președintele interimar Marian Lupu că Republica Moldova se află la loc de frunte pe agenda instituțiilor europene. Potrivit Mold Press, asigurările au fost date de europarlamentara Monica Macovei, care conduce o structură de cooperare cu Parlamentul Moldovei, și de eurocomisarul pentru agricultură, Dacian Cioloș. Marian Lupu s-a întâlnit cu cei doi demnitari în cadrul vizitei de 3 zile la sediile instituțiilor europene. Președintele interimar urmează să revină la Chișinău în această seară. În 2010, salariul mediu lunar în Moldova a fost de aproape 3.000 de lei, cu peste 8% mai mare decât în 2009. Potrivit Biroului Național de Statistică, în termeni reali, sporul de la un an la altul a fost însă mai mic de 1%, dacă se ține seama și de creșterea prețurilor în aceeași perioadă. BNS a mai informat astăzi la o conferință de presă că anul trecut salariile cele mai mari l-au avut bancherii, în medie peste 6.000 de lei, urmați de angajații din sectorul energetic. Dimpotrivă, cele mai mici salarii au fost ale fermierilor, pădurarilor, pescarilor, angajaților din hoteluri și restaurante și ale dascărilor. Într-o rară apariție la televiziune, împăratul Japoniei, Akihito, a spus că este profund îngrijorat de consecințele devastatoare ale puternicului cutremur de pământ și valurilor tsunami de vinerea trecută. La centrala atomică Fukushima, avariată după cutremur, echipele de salvare au fost evacuate pentru scurt timp din cauza creșterii periculoase a radiației. Nivelul poluării radioactive a crescut brusc în dimineața zilei de astăzi, după ora locală, dar apoi a scăzut. Un al doilea incendiu a izbucnit la reactorul numărul 4, unde sunt stocate într-un bazin de răcire bilele de combustibil consumate. Veteranii letoni care au luptat în al doilea război mondial de partea Germaniei naziste și-au ținut astăzi marșul anual la Riga, în ciuda protestelor. Potrivit poliției, au mărșăluit cam 2500 de veterani, iar câteva sute de polițiști au ținut deoparte zecile de oponenți care rememorau, unii din ei prin megafoane, atrocitățile naziste. La 16 martie, veteranii Legiunii Letone marchează ziua bătăliei din 1944, în care au încercat fără succes să respingă ofensiva trupelor sovietice.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo, materiale multimedia și, așteptăm desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cine va candida din partea Partidului Comuniștilor la primăria Capitalei? Cine va fi candidat pentru primăria din Băț? Sunt întrebările la care trebuia să răspundă astăzi conducerea PCRM. Numai că liderilor comuniști le plac ghicitorile și joacă tu nu vezi ce văd eu. Liliana Barbăroșe a urmărit ședința biroului politic al PCRM și relatează.
Partidul Comuniștilor a decis să nu facă deocamdată publice numele candidaților pe care vor miza în apropiatele alegeri locale. La încheierea unei ședințe a biroului politic al partidului consacrată acestei chestiuni, diferiți reprezentanți ai PCRM au motivat în mod diferit această decizie. Unul dintre fruntașii partidului, Marc Tkaciuc, a spus bună oară că numele candidaților, inclusiv pentru primăria Chișinăului și acele din Bălți, vor fi făcute publice doar atunci când va fi anunțată data scrutinului. La rândul său, Igor Dodon a afirmat că partidul său încă nu s-a hotărât o decizie urmând să fie luată la plenara partidului programată pentru sfârșitul acestei luni. Și doar Eduard Mușuc a lăsat de înțeles că există o listă întreagă de potențiali candidați pentru fotoliul de primar al capitalei, în care pe lângă numele său figurează și cele ale lui Igor Dodon, Violeta Ivanov și Iurie Muntean. Presa a scris însă că în urma ședinței de astăzi a biroului politic al PCRM, candidații au și fost selectați, iar cel mai probabil candidat la funcția de primar al capitalei ar fi deputatul Igor Dodon. Printre speculațiile legate de acest nume au figurat unele care îl arătau pe fostul ministru al economiei drept favorit al organizațiilor primare de comuniști din Chișinău, dar dezagreat de Marc Tkaciuc și apropiații lui din partid. Dar de ce comuniștii nu și-ar face public candidatul pentru primăria capitalei dacă acesta a fost desemnat, așa cum se speculează în presă? Deputatul comunist Sergiu Sârbu a oferit Europei Libere următoarea explicație.
Noi nu știm când vor fi alegeri locale, deoarece dacă ar fi logic, ar trebui să le avem pe 5 iunie. Dar am auzit voci că vor să amâne alegerile până în septembrie. Iar dacă alegerile se amână până în septembrie, atunci n-ar niciun rost de a face public decizia atât de grabă, adică cu jumătate de an. Se pot schimba foarte multe lucruri. Jumătate de an asupra candidatului se verse atâtea zoaie și murdărie. Noi doar știm cum se fac unele campanii electorale. Dar în afară de PL, practic nici un partid nu și-a anunțat public candidatul la primar. Nu-i vorba doar de PCRM și nu numai PCRM face secret.
Reprezentanții coaliției de guvernământ neagă varianta unor alegeri locale generale amânate pentru toamna curentă. Totuși, președintele Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, afirmă că legea nu conține în mod expres vreo prevedere care i-ar putea strâmtora pe legislatori să organizeze alegeri numai târziu de luna iunie, când expiră mandatul actualelor primari.
Ipotetic ar putea să fie și în plan.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ce ar putea aduce prima vizită după alegerile anticipate din noiembrie 2010 a unui înalt demnitar moldovean la București? O ședință de guvern comună la vară și un forum economic serios, a anunțat ministrul de externe român Teodor Baconschi după discuțiile cu omologul său de la Chișinău, Iurie Leancă. Sabina Fati de la București are mai multe detalii.
Vizita ministrului moldovean de externe în România are deja câteva rezultate palpabile. Organizarea ședinței comune de guvern are un orizont clar de așteptare și ar putea avea loc în luna iunie. Oficiul consular de la Ungheni este operațional și urmează să fie inaugurat în scurt timp, iar cooperarea în domeniul energetic dintre cele două țări urmează să fie introdusă într-o anexă a acordului de finanțare nerambursabilă a României cu Republica Moldova. Președintele României, Traian Băsescu, a declarat încă de la începutul întrevederii pe care a avut-o astăzi cu Iurie Leancă, vicepremierul și ministrul de externe moldovean, că această anexă privind cooperarea energetică trebuie concepută foarte repede, fiindcă acordul de finanțare nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro, încheiat anul trecut, se află deja în Parlament spre adoptare. Traian Băsescu a mai spus că așteaptă să fie definitivată structura statală a Republicii Moldova, sugerând în acest fel că până la alegerea președintelui nu are încă un interlocutor la Chișinău. Ministrul Iurie Leancă a subliniat că vizita la București a fost inclusă printre primele sale deplasări externe, pentru că România este un partener extrem de important în eforturile Republicii Moldova de modernizare și reașezare pe un făgaș durabil și european. La întâlnirea dintre cei doi miniștri de externe, Iurie Leancă a precizat că sunt în curs de finalizare demersurile pentru identificarea unui nou sediu al Institutului Cultural Român. În vreme ce Teodor Baconschi, șeful diplomației române, a promis că oficiul consular de la Ungheni va fi inaugurat cât de curând, pentru că deja toată aparatura este instalată, sediul este deschis și mai trebuie doar inaugurat. Ședința comună a guvernelor României și Republicii Moldova va avea loc la începutul verii, iar oficialii români susțin că nu este doar un gest simbolic, ci o reuniune la care cele două executive ar putea adopta rapid o serie de prevederi folositoare ambelor părți. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
Mulți specialiști pun acum criza de la centrala nucleară Fukushima din Japonia între alte două accidente nucleare majore, Three Mile Island din America în 1979 și Chernobyl în Ucraina, accidente la care se împlinesc în aprilie anul acesta 25 de ani. După un nou incendiu azi dimineață la reactorul 4 de la Fukushima, toți angajații centralei au fost temporar retrași de timp și au reluat eforturile de a răci reactoarele. După incendiu, nivelul radiațiilor a crescut brusc în apropierea centralei, dar autoritățile susțin în continuare că nu este vorba de un nivel care să pună în pericol viețile oamenilor, mai ales nu la Tokyo.
Moldova nu are centrale nucleare și este la mii de kilometri departare de Japonia. Motiv suficient pentru a nu se îngrijora? Care este situația centralelor din țările învecinate? Cât de sigure sunt? Lucia Diaconu a stat de vorbă cu Constantin Gudima, colaborator științific la Institutul de Fizică Aplicată, doctor conferențiar.
Principalul, eu cred că e care sunt măsurile de protecție în proiect, pentru că majoritatea stațiilor din fosta Uniunii Sovietică au același acoperiș cum și-a fost și la Chernobyl.
Da, câte sunt ele acum?
În Ucraina?
Da.
E undeva în înconjoare cam vreo 10. Cea mai aproape e din Ucraina de Sud, în apropiere Odessa. Proiectul de la Cernovodă e cu totul diferit, e bazat pe un proiect canadian și măsurile de protecție la nivel, după cât eu sunt informat.
Da, da, în România au loc cutremure de pământ.
Totul s-a luat în considerație. În orice caz, reactoarele la stații sunt plasate pe o rocă ternică, nu chiar așa de aproape de Vrancea. E clar că cu tremuri până la 7 baluri pe scara Richter rezistă și chiar și mai mult.
Pentru că dumneavoastră pomenisereți de Chernobyl. La 26 aprilie se împlinesc iată 25 de ani de la explozia nucleară,
da,
de la Chernobyl.
Da.
Vreau să vă întreb, care sunt consecințele acesteia și cât timp se va putea vorbi încă de urmările catastrofei de la Chernobyl?
Înțelegeți, totul depinde de măsurile care le iau guvernele respective. Prin anii 90 de acum am avut la dispoziție datele luate de la biroul Hidrometeo. Ei au avut niște caiete unde erau rezultatele măsurărilor de la 16 stații unde se făceau măsurări nivelul radiației gamma. Și am prelucrat caietele respective pe două luni, mai și iunie. Am luat, pentru comparație, nivelul radiației din martie, adică înainte de accident. Nivelul de radiație prin mai și iunie și caz depășa de 4.000 de ori nivelul din martie.
Domnule Gudima, după explozia de la Fukushima, se vorbește tot mai des despre Chernobyl. Se poate face o comparație între aceste două accidente clare?
Specialiștii au evaluat cam care-i ponderea. Este o scară de pericol, adică după explozie de tipul acesta, balul maximal e 7 baluri. 7 baluri l-a obținut Chernobyl. La Fukushima se vorbește de 6 baluri. Până ce? Dar totul depinde cum s-au desfășurat mai departe evenimentele, pentru că de acum sunt 3 explozii, adică la 3 blocuri. Iarăși exploziile au fost cauzate de explozia vaporilor de apă. Dacă au apărut ceva fisuri în acoperișul stațiilor, atunci poate să urmeze eliminarea și a substanțelor și gazelor radioactive din interiorul reactoarelor. Iată, asta e pericolul.
Unele țări au propus să fie făcute verificări la centralele nucleare pe care le au. Altele au spus că merg înainte cu construcția de noi centrale nucleare. Dumneavoastră ce credeți? Ar trebui în context european să fie revăzute normele de siguranță?
Normele de siguranță, da. Asta ar trebui să fie făcut și fără decizii speciale. Dar vreau să spun că ajatajul ăsta și temerea multora că să nu construim mai departe, alte ieșiri noi nu avem. Noi avem nevoie de energie. Iată, luați ca exemplu Franța. 75 până la 80% din energia care produsă în Franța este de la stațiile atomice. Dar în Franța, iată, timp de mai mult de 50 de ani de când funcționează stația, nu s-a întâmplat nimic.
Dar pot fi siguri 100% aceste centrale nucleare, chiar cu tot controlul?
Mă rog, nimeni nu e protejat 100% de absolut tot. Nimeni nu s-a gândit cândva că în Japonia va avea loc un cutremur de 9 baluri. Este extraordinar.
A fost Constantin Gudima, colaborator științific la Institutul de Fizică Aplicată, doctor conferențiar, într-o discuție cu Lucia Diaconu.
Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Cerchescu și Mircea Țicudean. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom vorbi despre democratizarea pensiilor și despre nevoia de a regândi securitatea centralelor nucleare vechi.
Până atunci, țările Uniunii Europene se pregătesc să testeze securitatea centralelor lor atomice.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Comisarul European pentru Energie, Günther Oettinger, a anunțat ieri că va fi testată securitatea tuturor centralelor nucleare din Uniunea Europeană. Comisarul nu s-a sfiat să califice situația de la centrala nucleară Fukushima din Japonia drept apocaliptică și a afirmat că autoritățile nipone par să fie depășite de situație. Relatarea corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Richard Iosviac, este rezumată de Oana Serafim.
Declarația Comisarului European pentru Energie a fost făcută după reuniunea miniștrilor energiei din cele 27 de țări comunitare la care au participat ieri și experți din domeniul nuclear. A fost o întrevedere de urgență ca urmare a situației de la centralele nucleare din Japonia, unde au fost înregistrate avarii considerate îngrijorătoare pentru întreaga regiune. Ce sunt aceste teste de pericol? Este vorba de simulări pe computer a unor situații excepționale, precum calamități naturale, cutremure, valuri, tsunami, la care sunt supuse instalații nucleare de pe teritoriul Uniunii Europene, iar simulările vor fi diferite în funcție de locul în care se află respectivele centrale nucleare. Cele care se află în zone seismice vor fi supuse unor alte teste decât cele care se află pe coastele mărilor și oceanelor. Comisarul Uniunii pentru Energie, Günther Oettinger, a spus că miniștrii din țările comunitare au fost de acord ca aceste teste să aibă loc la toate cele 143 de centrale nucleare din Uniunea Europeană. Ideea este susținută și de reprezentanții industriei. Johannes Thiessen, directorul executiv al gigantului energetic german E.ON. Fără îndoială avem lecții de învățat. Nu putem să ne bazăm numai pe standardele de siguranță pe care le avem acum. Ele trebuie îmbunătățite și vom face tot ce putem pentru a susține inițiativa și a îmbunătăți actualele standarde de siguranță, aplicând îmbunătățirile necesare. Uniunea Europeană a inițiat convorbiri pe tema acestor teste și îmbunătățirea standardelor de siguranță la centralele nucleare cu Agenția ONU pentru Energie Atomică. Oficialități europene spun că vor invita să participe la aceste teste și alte țări din afara Uniunii Europene, precum Rusia, Elveția și Turcia. Ieri, cancelara Germaniei, Angela Merkel, a anunțat că vor fi închise temporar centralele nucleare din țara sa, cele mai vechi.
Wir werden angesichts der Lage eine Überprüfung aller Kernkraftwerke durchführen, eine Sicherheitsüberprüfung, darauf haben sich Bund und Länder.
În perspectiva situației din Japonia, vom verifica sistemele de siguranță de la toate centralele noastre nucleare. Autoritățile federale și cele locale au căzut de acord cu acest lucru. Acele centrale nucleare care au început să funcționeze înainte de 1980 vor fi închise pentru 3 luni. Ele nu vor funcționa în această perioadă. Potrivit sondajelor de opinie din Germania, scrie corespondentul nostru, nemții se pronunță împotriva folosirii energiei nucleare. Comisarul European a vorbit ieri și despre situația din Japonia, ca despre apocalipsă, și a avertizat că nu poate fi exclus nici cel mai îngrozitor scenariu în zilele și orele următoare, deoarece, în opinia sa, japonezii sunt aproape complet depășiți de situația de la centrala de la Fukushima.
Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova. În comentariul său săptămânal pentru Europa Liberă, Vitalie Ciobanu analizează scena politică autohtonă prin intermediul vizitei la Chișinău a vicepreședintelui american Joseph Biden.
Vizita din 11 martie a vicepreședintelui american Joe Biden la Chișinău a fost declarată drept istorică. Totuși, unii dintre analiști au pus la îndoială eficiența, potențialul energizant al evenimentului, din cauza dezbinării care macină alianța de guvernământ din Republica Moldova. Incoerența, polemicele, lupta orgoliilor, consideră comentatorii mai sceptici, vor împiedica actuala putere să valorifice marele oportunități pe care le deschide vizita înaltului demnitar american. cred că n-ar trebui să exagerăm cu tonul pesimist. Beneficiile vizitei domnului Biden se vor vedea în timp. Administrația americană cunoaște foarte bine problemele din interiorul coaliției de guvernământ de la Chișinău, dificultățile de armonizare a partidelor componente și chiar o anumită ezitare geopolitică ce marchează alianța, în interiorul căreia avem și partizani convinși ai valorilor euroatlantice, dar și adepți ai unui curs mai temperat, care să nu deranjeze orgoliile imperiale ale Rusiei. Joe Biden a venit la Chișinău pentru a demonstra, cum nu s-a mai întâmplat în cei 20 de ani de independență a Moldovei, sprijinul și simpatia națiunii americane pentru opțiunea democratică a Republicii Moldova, ai cărei cetățeni au avut voința și curajul să se despartă de un regim autoritar, care a domnit 8 ani de zile. Sprijinul american va lua și forma unui angajament principial în legătură cu reintegrarea și democratizarea regiunii separatiste de peste Nistru, care va trebui să facă parte, împreună cu Republica Moldova în întregul ei, așa cum a subliniat Joe Biden la Chișinău, din familia Uniunii Europene. Acesta a fost mesajul esențial al vicepreședintelui american, mesaj adresat deopotrivă clasei politice de la Chișinău, poporului Republicii Moldova și comunității internaționale. În lumina acestui mesaj, toate dezacordurile din alianță ar trebui să pălească, iar politicienii basarabeni să asume marea șansă pe care le oferă Statele Unite, aceea de a instala temeinic Moldova pe drumul către civilizația occidentală. N-au lipsit, cum e și firesc într-un mediu democratic și pluralist, care există azi în Republica Moldova, nici comentariile sceptice, uneori strident negative, ale presei ostile actualei guvernări. În majoritatea ei o presă de expresie rusă, dar și declarații contundente, venenoase, ale opoziției parlamentare comuniste. Ziariștii cu simpatii pro-PCRM s-au făcut purtătorii opiniilor ranchiunoase din mass media de la Moscova, care au considerat că Joe Biden a venit la Chișinău pentru a sfida Rusia, arătându-i, inclusiv prin intermediul unui discurs ținut într-o piață publică din capitala basarabeană, cum nu a făcut-o niciun lider rus, cine e adevăratul stăpân în Moldova. Iată un limbaj jurnalistic ce denotă o mentalitate și un sistem de valori anacronice. Liderul opoziției comuniste, Voronin, a fost mai prudent în declarații, rezumându-se să califice în termeni ironici vizita demnitarului de la Washington. În schimb, colegii săi de partid mai tineri s-au întrecut în afirmații bombastice, vorbind despre marea umilință pe care ar fi trăit-o Republica Moldova cu ocazia vizitei vicepreședintelui Biden. Este incredibil cum vociferează comuniștii despre umilință, reproșând imixtiuni scandaloase unei mari puteri democratice care vrea binele Moldovei, și cum aceiași comuniști nu suflă o vorbă despre trupele de ocupație străine de pe teritoriul țării. Dar probabil așa înțeleg unii să apere demnitatea națională, pe care în zilele când nu ne vizitează americanii, o fac uitată de dragul intereselor lor de partid, întreținând o criză politică ce scufundă Moldova în haos și sărăcie. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Părinții pleacă la muncă în străinătate. În grija cui rămân copiii? Este întrebarea pe care și-o pune multă lume. Centrul de Investigații Jurnalistice și Misiunea în Moldova a Organizației Internaționale pentru Migrație au organizat astăzi o dezbatere pe această temă, la care a participat și corespondentul Europei Libere, Paul Hodorogea.
Viceministra Protecției Sociale, Familie și Copilului Viorica Dumbrăveanu spune că atunci când se decide dacă un copil moldovean care a ajuns ilegal în altă țară este repatriat sau nu, trebuie să se țină cont de interesul superior al copilului. Totuși este greu de alcătuit o definiție a acestui termen, interes superior al copilului. Ea amintește cazul unui copil moldovean care a ajuns în Kosovo.
De mult timp locuiește în această țară, este implicat în sistemul de învățământ, vorbește limba respectivă și este foarte stresant ca să o repatriem, pentru că ea este adaptată, ea nu cunoaște Republica Moldova, dar copilul, având deja depășit vârsta de 10 ani, își exprimă consimțământul, aflând că ea are o mamă biologică pe teritoriul Republicii Moldova. Sigur, copilul nu i s-a spus că mama face abuz de alcool, nu i s-a spus că duce un mod de viață demoralizat totalmente, dar oricum ea vrea și ea și-a exprimat consimțământ, ea vrea să fie repatriat și ea vrea la mama.
Viorica Dumbrăveanu a mai spus că mulți copii cu o vârstă cuprinsă între 15 și 17 ani ajung în Italia chiar cu voia părinților lor.
Fără vize, prin așa zisele frontiere verzi. Totodată părinții rămânând în Republica Moldova. Totodată, dacă e să vorbim despre acei copii pe care îi identificăm în Ucraina sau în Federația Rusă, da, sunt cazuri când ei sunt implicați în activități de cerșit. Sunt cazuri când ei sunt antrenați la anumite munci grele care categoric nu se încadrează cu vârsta și sau trăiesc în niște condiții deplorabile.
Manager de proiecte la organizația Salvați Copiii, Mariana Ianachevici, face referință la situația a trei copii, doi dintre care s-au născut în Moldova, al treilea fiind născut într-o altă țară.
Toți trei sunt în diagnostic, pentru doi s-a confirmat parcă diagnosticul de HIV pozitiv. Sunt într-un spital pentru că nu sunt acceptați de un centru de protecție, pentru că sunt străini, pentru că nu s-a luat o decizie asupra lor și pentru că în plus mai au și această problemă. S-a descoperit că autoritățile locale din Federația Rusă au primit o fișă personală a mămicii și în această fișă personală de fapt mai este un al patrulea copil. Din această informație trebuie revizuită ideea aceea de plan individual de reintegrare, pentru că mai este un copil, pentru că trebuie să știi de unde.
Delegatul Fundației de Protecție a Copiilor, Terez de Zom, Roman Poznavski, revine la ideea interesului superior al copiilor și spune că o comunicare mai bună între state ar ajuta la luarea unei decizii, dacă copilul să fie sau nu repatriat.
Le talon d'Achille.
Care este călcâiul lui Achille în situația asta?
C'est les informations qui parviennent au ministère pour pouvoir prendre une décision.
Informațiile care ajung în la minister, care la urmă vor face subiectul acestei decizii.
Valentina Buliga, ministra Muncii, Protecției Sociale, Familiei și Copilului, sugerează că una din problemele cu care se confruntă ministerul este informația incompletă despre copiii moldoveni, care vine de la ambasadele Moldovei și alte structuri de peste hotare.
Avem o problemă cu copiii din Transnistria care rămân fără grijă părintească în alte țări și noi avem dificultatea de comunicare cu autoritățile respective din stânga Nistrului. Nu toate autoritățile din Federația Rusă și Ucraina informează misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Republicii Moldova sau ministerul nostru despre copiii care au fost identificați.
Valentina Buliga crede că soluția care trebuie aplicată este semnarea acordurilor între statele în care sunt mai mulți copii moldoveni și să fie reglementate procedurile de comunicare cu autoritățile moldovene. Din Chișinău, Paul Hodorogea, pentru Radio Europa Liberă.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Anton, redactor șef la revista Florile d'Albe.
Avem o întrebare provocatoare. De ce oamenii iubesc atât de mult banii? Într-adevăr, în vremurile prin care trecem, se pare că sistemul de valori s-a răsturnat complet. În aparență s-ar crede că banii au ajuns să guverneze lumea, dar cei care vor urmări răspunsul se vor convinge că nu întotdeauna banii sunt cei care predomină. Veronica Pârlea Conoval, profesoară la Colegiul Național de Coregrafie, magistru în istorie, ne comunică despre o șezătoare care a avut loc în cadrul acelui colegiu, șezătoare convocată exact așa cum se făceau pe timpuri șezătorele la noi în satele noastre la țară. În pagina a șasa, pagina Drepturile mele, ce se fac cu ele, printre altele o ediție tematică care s-a învrednicit de premiul Organizației Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului pentru anul 2010. Zic, în această ediție merită să fie citit o dezbatere, o polemică desfășurată între patru elevi. Ei vorbesc și discută despre comportamentul non-violent în în școală, în liceu, dar și în familie.
A fost Ion Anton, redactor șef la revista Florile d'Albe. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cercescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7, din nou, emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.